förstod. Tänk om du läser så.
Thank you. fra vers 12. sammen. Det var noen bukser, noen papirer også i morgen. Prøv å ha litt sånn system på det da. Dommerboken, det er tredje kapittel, og der leser vi jo om en situasjon når Israel da, som jeg var inne på i forrige time, at når de ignorerte det Gud hadde sagt, når de sa til seg selv at det som Moses har gitt oss, det som Josef har overlevert av oss, det hører til en gammel tid. Vi må ta hensyn til den tida vi lever i, og så tok de notis av de fremmede folkene som bodde her i Kanaans land og la merke til hvordan de levde. Og så står det at de begynte å gifte hverandre med de forskjellige folkene, og dermed så begynte avgudsdyrkelsen i større eller mindre skala for Guds folk. Og det førte til at Israel havna i fangenskap under andre makter. Og da leser vi her ifra vers 12 da, i Dommerboken 3. Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fikk med seg Ammons barn og Amalek, og dro ut og slo Israel, og de inntok Palmestaden. Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i 18 år. Men da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste en frelser for dem, benjaminitten Ehud, Geras sønn, en kjevhent mann. Israels barn sendte ham en gang med en gave til Eglon, kongen i Moab. Da laget Ehud seg et tveegget, alenlangt sverd, og bandt det om seg under klærne på sin høyre side. Så førte han gaven fram til Eglon, kongen i Moab. Men Eglon var en meget fet mann. Da Ehud hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven dra igjen. Men selv snudde han ved avgudene, ved Gilgal, og lot si: «Jeg har et hemmelig ord til deg, konge.» Da sa kongen: «Hysj!» Så gikk de ut, alle de som stod hos ham. Og Ehud kom inn til ham mens han satt alene i sin kjølige sal på taket. Og Ehud sa: «Jeg har et ord fra Gud til deg.» Da reiste han seg opp fra stolen. Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre side og stakk det i magen hans. Håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lukket til om bladet, for han drog ikke sverdet ut av livet på ham. Det stakk ut på baksiden. Og Ehud gikk ut i forhallen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. Og da han var gått ut, kom tjeneren inn. Og da de så at døren til salen var låst, sa de: «Han har nok et visst ærend i svalkammeret.» Og de ventet meget lenge. Men han lukket ikke opp døren til salen. Da tok de nøkkelen og lukket opp, og se, deres herre lå død på gulvet. Mens de ga seg tid, slapp Ehud bort. Han var allerede kommet forbi av gudene og kom fram til Seira. Da han kom dit, blåste han i basunen på Efraimfjellet. Israels barn fulgte ham ned fra fjellet, og han gikk selv foran dem. Og han sa til dem: «Skynd dere etter meg, for Herren har gitt deres fiender, moabittene, i deres hånd.» Så dro de ned etter ham, og de besatte vadestedene over Jordan til Moab, og lot ingen komme over. Den gang tog de ned omkring 10.000 mann av Moab, alle sterke og djerve menn, og ikke én slapp unna. Så ble da Moab på den dagen ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i 80 år. Amen. Ja, jeg vet ikke om du vil gå til sengs med en sånn sengelektyr som dette. Om det er veldig godt for deg, eller hva det er for noe, men det er ganske dramatisk. Men vi legger merke til at Israel, de hadde å hanskes med fysiske fiender. De hadde kjøtt og blod, fysisk, de kjempet imot. Vi som hører Jesus til, vi har også fiender som vil hindre oss i å nyte den arven vi er kommet inn i. Guds livet. Gud ønsker ikke at vi skal være fremmed for livet i Gud, men at vi skal få lov å leve i det livet der. Men det skal du være sikker på, så like sant som Gud har åpnet et liv for oss, så er det alltid fientlige krefter som vil ødelegge det livet som han har tiltenkt oss. Og når det gjelder Israel sine fiender, så var de alle sammen enige om at de nekta Israels rett til å eksistere. Sånn er det jo for så vidt i dag også når det gjelder Israels fiender. De nekta Israels rett til å eksistere. Og sånn er det egentlig med våre fiender også, som vi må ta tak i eller være klar over, at de vil nekte Guds livet vårt sin eksistens. Dermed så er det krefter som stadig vil ta livet og ødelegge det livet vi har fått. Livet i Gud. Derfor så tales det også i Nytestamentet om å strid, troens gode strid. Det medfører jo en kamp. Men hvem har vi kamp imot? Israel, de hadde kamp imot fysiske fiender. Det var folk som opptrådte fientlig mot deg. Der lå en makt bak, der lå en idealisme, en isme, et eller annet bak det angrepet mot Israel. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, sier Paulus, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så vi blir i hvert fall klar over at vi har med fiender å gjøre, og det er ondskapens ånde her i himmelrommet. Når vi legger merke til de forskjellige fiendene i dommerboken, så er det jo forskjellig fra gang til gang. Du husker sikkert Samson. Han kjemper mot filisterne. Gideon var en av dommerne. Han kjemper mot midianittene. Så står det her tidligere her om kongen i Mesopotamia som kjemper mot Israel. Og her legger vi merke til en konge som heter Eglon, og han var av folket Moabittene. Og av og til så er det vel så at det kan være viktig å bli kjent med, hvis jeg skal stride mot noen, hvem er min fiende? Husker når jeg spilte fotball? Jeg var ikke fiende av deg da, men i hvert fall ikke i første omgang. Kanskje andre. Hvis de hadde noen dirty triks på gang, så ble du jo litt fientlig innstilt imot folk i hvert fall, som tok noen skitne taklinger, for eksempel. Men hvis du har spilt imot et lag en gang, så vet du sånn cirka hva de er gode på, og så kan du på en måte forberede deg litt bedre til neste kamp. At de pleier å sende lange pasninger til den og den sier mest. Jeg vet ikke, nå er fotball og rister dere vel på høyre? Nei, han er ikke peiling. Ok, nå har jeg sagt det jeg har sagt. I hvert fall, når det gjelder våre fiender, så sier Paulus blant annet det at hva Satan har i sinne. Ja, hvordan er det han sier det? Det er datt ned i høyre mitt nå. Enda så husker det våre. Det er vi ikke uvitende om, ja. Akkurat. Med andre ord, vi kan vite noe om hva han har i sinne. Og da gjør vi oss kjent med vår fiende, sant? Og Moabittene, de hadde særtrekk deg. De hadde sine måter å tenke på. Alle fiender mot Israel hadde ikke samme taktikk, for eksempel. De hadde ikke samme måte å tre fram på i sitt angrep mot Israel. Sånn er det også med våre fiender. Her legger vi merke til moabittene. Hvem er moabittene? Skal vi ta litt historie til moabittene? Moabittene, det er som ordet også sier, Moab. Moab er en som ble født i et incestforhold mellom Lot og hans egen datter. Den eldste sønn av Lot. Eller i hvert fall, nei, det skal jeg ikke si. Det trekker jeg tilbake, det skal jeg ikke si. I hvert fall sønn av Lot. Lot fulgte Abraham ut av Mesopotamia. Det var en toppmoderne kultur. En sivilisasjon som var helt toppmoderne. Og så endte Lot sine dager i ei hule ut forbi den lille byen Soar, som en huleboer. Er det typisk karrieretenkning? Å begynne i en toppmoderne sivilisasjon, og så ender du som en huleboer med en treklubbe. Og så oppførte han seg som en haug. Så egentlig så er det en utrolig trist historie vi legger merke til når det gjelder Lot. Han fulgte Abraham. Moab som ble født, han ble født ut av en lenge pågående kjølig innstilling til livet. Hvordan var livet til Lot? Jo, det fortelles i Bibelen at Lot sine hyrder, Abraham sine hyrder, de begynte å krangle, fordi landet kunne ikke romme de begge. De hadde jo sauer, og det økte på i mengde. Det var for lite gras. Abraham, han sier til Lot, vi må ikke bli uvenner på grunn av dette, men velger du å reise til høyre, så reiser jeg til venstre. Reiser du til venstre, reiser jeg til høyre. Valget ditt, Lot. Så står det at Lot, han løfta sine øyne, og så han mot Sodoma. La merke til at slettene med Sodoma, den var grøderik, og hans forretningsmessige sans førte til at han valgte å flytte mot Sodoma. Så legger Bibelen til det, men mennene i Sodoma, de syndet grovt mot Herren. Så Gud gravbøyer synd. Han slo opp sine telt ut forbi Sodoma, eller inntil Sodoma. Så leser vi litt videre i historien om Lot. Han befinner seg som en beboer inne i Sodoma. Og så finner vi til slutt Lot som den mann som er en del av de som sitter i porten. Og det betyr at han ble med i bystyret og styret der. Så han ble mer og mer infiltrert i dette samfunnet der de synder grovt mot Herren. Selv blir det sagt om Lot i det nye testamentet at han var en rettferdig mann. Han hadde blitt rettferdiggjort på samme måte som Abraham, nemlig ved tro. Og han pintes dag etter dag i sin egen rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han både så og hørte. Det var en pine for ham. Så han var frelst, men han hadde hatt en lenge kjødelig innstilling til livet. Og når dommen kom over Sodoma, Herren lot det regne ild og svovel over byen, så sa englene til Lot og hans familie, fly for ditt liv, se deg ikke tilbake. Og det var da han kom til denne håla ut forbi byen Soar. Og der står det etter hvert at døtrene hans, de skjenka sin far, så han ble full. Og så lå de med han, og ut av dette incestforholdet blir Moab født. Så der har du bakgrunnen for Moab. Sånn blir altså han født inn i denne verden. Lot, han falt i beruselsen av sine egne barn. Og det skal vi alltid huske på, at både dere som er foreldre her, og jeg som er foreldre på min kant, en kan ha gjerne stått for en del ting opp gjennom livet, men så kommer det til barna da, så vokser jo de til. Og så begynner de å vise holdninger som ikke stemmer med skriften. Så lar vi oss beruse av våre egne barn, forsvare våre egne barn i det de gjør. Og dermed falt vi også, kanskje. La det tale til oss, sånn at vi holder fast, at vi har som forbilde. På engelsk står det visst å holde fast de sunne ord. Vi holder det fast og ikke lar oss rokke fra det, uansett om det er våre egne barn som bryter med det ordet. Men holdningen er klar allikevel. Vi følger Herren. Der falt Lot i beruselsen av sine egne barn. Så blir Moab blant annet født. Så vi legger merke til at det har noe som sier oss med utukt, med urent liv å gjøre, dette som har med Moab gjør. Det er noe av kjennemerket til Moab. Og så skal vi ta med et trekk som Jeremia forteller om nasjonen Moab. For alle nasjoner har sine særtrekk. I Jeremia 48, der legger vi merke til Jeremia, han omtaler denne nasjonen, Moab, og det folket der. Hva er særpreget for denne nasjonen? Hva er det på en måte som hefter ved deg? I det 11. vers står det slik, i Jeremia 48. Moab har levd i ro fra sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin berme, og er ikke blitt tappet om ifra karr til karr. Han har ikke gått i fangenskap. Derfor har han beholdt sin smak. Hans duft er ikke forandret. Jeg tenker av og til på reisemål i verden. Når du ønsker å komme deg til et varmere strøk, du vil ikke reise dit det er krig og elendighet. Du vil dit der det er stabilitet, der du kan nyte livet, der du kan gose deg i fred og ro. Moab har levd i ro. Det er sånn reisemål, ser du. Han er ligget stille som vin på sin berme. Ikke blitt tappet om ifra kart til kart. Det er ikke blitt noe grums i den vinen der. Det er klart, det er flott. Han er ikke gått i fangenskap. Han har beholdt sin gode smak. Det er ikke et fristans reisemål. Hans duft er ikke forandret. Ja, dit vil vi reise tilbake til. Det er den samme duften hver gang. Jeg tror det har noe med livsnytelse dette. Men så står det i det 29. vers om Moab også i samme kapittel i Jeremia 48. Vi har hørt om Moabs overmot, om hans storaktighet, hans hovmod, hans oppblåsthet og hans stolte hjerte. Jeg kjenner hans overmot, sier Herren, og hans tomme skryt. Tomhet er det de har gjort. Så her er litt av beskrivelsen av folket Moab. Og så har jeg personskildring i det Nye Testamentet i Galaterbrevet 5. Det er Paulus som beskriver en personlighet. Og denne personligheten kalles for kjødet. Hvem er kjødet? Det er i grunn oss, slik som vi er av naturen. Så Moab, han er en fiende som jeg tror skal minne oss om at den fienden vi har med å gjøre i dette kapitlet her, det er en som er et motbilde for, på vårt kjød. Har du tenkt at du selv, ditt eget jeg, er en fiende av det Guds livet som er gitt deg? Der står det i Galaterbrevet at kjødet strider imot ånden, og ånden imot kjødet. Altså, de to blir aldri venner. Du kan ikke gå inn en fredsavtale mellom de to. De vil alltid ligge i strid. Slik er det med vårt kjød. Kjødet vil ikke at Guds livet skal få lov å eksponere seg. Derfor er vårt kjød, oss selv, slik som vi av naturen, er en fiende mot det Gud vil. Derfor har vi en kamp imot vårt kjød. Og slik det var for Israel her i dette kapitlet, så legger vi merke til at det ble uutholdelig. I 18 år drev moabitene og undertrykte Israel. Og så ble det så ille til slutt at folket ropte til Herren, og det var deres redning. De ropte til Herren, og med en gang de ropte til Herren, så reiste altså Gud opp en frelse for deg. Og det var en som var kjevhent. Det var vel kanskje et minus det. Er det et minus at folk er kjevhent? Jeg har en bror som er kjevhent. Jeg er like glad i han for det. Han kjører like godt bil han som han... Og jeg har flere som er kjevhent der. Beklager, beklager. Det er omtalt en kjevhent mann i Bibelen. Han heter Ehud. Vi legger merke til Jesus, han satte seg ved kraftens høyre hånd. Det har vel noe med kraft å gjøre. Skal ikke si at de ikke kan være sterke, de som er kjevhent. Men beskrivelsen er i hvert fall sånn i Guds ord. I hvert fall, når folket ropte til Herren, så reiser Gud opp en frelse. Hva er hensikten med Gud å reise opp en frelse? En som kan frelse sitt folk ifra denne fienden som heter Moabitten. Og så legger vi merke til at de gikk med en gave av sted til denne Eglon. Eglon, han var en meget feit mann, og det sier oss noe om livsstilen hans, vil jeg si. Det er krav, det er krav, det er krav. Jeg søker egen tilfredsstillelse. Jeg vil ha gaver, jeg vil ha gaver. Jeg blir aldri fornøyd, aldri fornøyd. Aldri tilfreds, jeg må ha mer. Den som masse har, han må ha mer. Kjødet vårt er slik som Eglon var. Så vi kan sammenligne han med vårt kjød. Han var full av ærgjerrighet. Avgudstyrkelse var han full av. Det er vårt kjød også. Vårt kjød står i strid mot Gud. Kjødets attrå er fiendskap imot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Det kan heller ikke være det. Her har du fienden. Den bor her inne. Det er vårt kjød. Ehud, han hadde fått nok av dette. Vi blir ikke kvitt vår fiende med å fore han med gave stadig vekk. Så derfor så bestemte han seg for, jeg skal møte dette ansikt i ansikt. Jeg skal gå imot denne fienden som har holdt oss undertrykt nå i 18 år. Det skal bli det siste året han får lov til å undertrykke oss. Dermed så begynte han å smelte seg og lage seg et sverd. Et tveegget sverd som var beregnet på denne fienden. Han var lur også, ser du. Han laget ikke det så veldig langt. Sverdene var vel sånn at de hang ifra livet og nesten helt ned. Og de drog det som regel fra sin venstre side, de som var høyrehent. Ut av slira. Han skjulte sitt sverd, så var han kjevhent. Så hadde han det på sin høyre side. Så skjulte han det under sine klær. Så får vi bringe en gave til denne Eglon. Men det skal bare være en måte vi skal komme inn på han. Så vi kan gå til angrep imot denne Moabiten. Som hundre frykter oss når vi 18 år. Så står det det, at når de hadde levert gaven, så fikk de vel kanskje fred ifra denne kongen. En liten tid så slapp de å ha noe mer med han å gjøre for en tid. Men de ble ikke kvitt han, ser du. Sånn er det med vårt kjød også. Hvis du nærer ditt kjød, og tror at hvis du bare gir ditt kjød litt, så jeg tror ikke Gud vil det på den måten. Gud ønsker at Guds liv i deg skal få lov å vokse. At du inntar mer og mer din arv, at du nyter den, og ikke lar kjødet få rom i oss. Da tror jeg det har med hvem vi gir mest næring. Skal vi nære vårt kjød med det som kjødet higer etter, jager til vind? Nei, da vil vi nære Guds livet, så det kan få vokse. Så det kan vinne skikkelse og terreng i oss. Ja vel, de frambrakte gaven, leste vi. Og så snudde de da, gikk på vei tilbake, og så sendte Ehud sine folk tilbake igjen. Jeg må bli her litt, sa han. Så står det at han i det 19. vers, der står det sånn på denne måten, men selv snudde han ved avgudene ved Gilgal. Når det står sånn, så tenker jeg som så, Gilgal var i hvert fall et historisk sted for Israelsfolket. Hvis vi legger merke til Israels historie, de kom over Jordan, de ble ført på et underfullt vis over Jordan, de tok med seg steiner fra bunnen, reiste der på bunnen, de tok med seg steiner på land og reiste der. De kunne bevitne om Guds store frelse som førte dem ned på bunnen av Jordan, og så inn i det lovede land. Så kom de til stedet Gilgal. Og der sa Herren til folket, til Josva, nå Josva, må du lage deg steinkniver. Ja vel, skal vi gjøre noe spikke? Nei, du skal ikke spikke. Nå skal folket omskjæres her ved Gilgal. For det var nemlig slik at alle de guttene som ble født i ørkenperioden på 40 år, de ble ikke omskåret ute i ørkenen. Når de nå var kommet inn i landet, så befaler Herren Moses, Josva, at nå skal folk omskjæres. Og så ble de omskårene ved Gilgal. Og det var en blodig foreteelse, det vet du, at det er å bli omskåret. Alle guttebarn ble omskåret, eller alle menn som ikke var omskåret i løpet av denne tida, ble der omskåret. Hva er den åndelige betydningen av omskjærelse? Jo, Paulus han tar fatt i dette i Filipperbrevet 3, og så sier han det på denne måten. Det er vi som er de omskårene, sier han. Vi som tjener Gud. I hans ånd. I hans ånd. Det har jeg tenkt på. Hvordan tjenes Gud? Hvordan tjener vi Gud? Jo, sier Paulus, det er vi som er de omskårene, vi som tjener Gud. I hans ånd. Og så sier han en ting til, jeg må ta med det med. Og roser oss i Kristus Jesus. Det er det som er noe for oss. Å rose seg i Kristus Jesus. Og så står det, og som ikke setter vår lit til kjød. Det er den åndelige betydningen av å være omskåren. At du ikke setter din lit til kjød. Nei, hvorfor gjør du det? Nei, omskjærelsen viser at du skjærer jo vekk kjøttet og kaster det fra deg. Du kan ikke sette din lit til kjød i ditt Guds liv. Derfor var noe av det første som skjedde når folk kom inn i det lovede land. Gud befaler de skal omskjæres, de som ikke er det. Jeg skulle vise her at vi kan ikke sette vår lit til kjød. Når vi skal tjene Gud, så skal vi gjøre det i hans ånd. Ikke i vår ånd. Eller. Det er ikke en selvvalgt gudstyrkelse som Gud setter pris på. Men vi tjener Gud i hans ånd. Dette her er et åndsverk av Gud. Og så skal vi tjene Gud i hans ånd. Det må være i samsvar med denne ånd som er Guds ord. Slik må vi også tjene Gud, tenker jeg. Vi roser oss i Kristus Jesus. Han er hele vårt håp, vår ros. Jeg vet ikke, rosen er noe annet. Sier vel Paulus. En Kristus og han korsfestet. Så setter vi vår lit, ikke til kjød, men da til Gud. Det er vi som er de omskårene, sier han. Så der skjedde det et vendepunkt i Ehuds kampanjen mot denne her kong Eglon, kongen av Moab. Der snudde han, står det. Når han tenkte på Gilgal. Vi er jo omskåret, vi skal ikke holde på å dyrke, vi skal ikke sette vår lite kjød. Eglon var mye kjød, veldig masse kjød. Og dessuten så var det avguder, der leser vi i hvert fall i denne Bibelen. De hadde brukt knivene på en helt annen måte, moabitterne. De hadde skåret ut tre stykker, og de hadde gjort religion attraktiv for sitt kjød. Og det tror jeg er veldig viktig å legge merke til i vår tid. Hvordan dyrkes Gud? Dyrker vi en Gud der vi gjør gudstroa vår attraktiv for vårt kjød? Det gjorde moabitterne. Derfor skar de ut figurer som de syntes var greie å tilbe og tjene. Så skapte de en Gud i sitt bilde og dyrket den. I Guds sinn så er det jo helt motsatt. Vi er jo skapt i hans bilde om å forholde oss til han og tjene Gud sånn som han hadde tenkt det. Livet var ikke beregnet for oss, men for han som alt er skapt til og skapt for, Jesus Kristus. Men de gjorde altså religionen attraktiv for sitt kjød, og dyrket Gud på en sånn måte som passer deg. I vår tid vil jeg si at vi har noe av det samme i Norge. I kristelige kretser jo. En lager sin Gud, en dyrker Gud på den måten en selv finner for godt. Så gjør en religionen attraktiv for sitt kjød. For da kan alle være med, vet du. For alle har jo et kjød. Ehud, han sa til kong Eglon, du, Eglon, jeg har et hemmelig ord til deg. Ja vel, hvis det er hemmelig, så er det hemmelig, da kan ingen andre høre på. Eglon, han kommanderer alle sine folk ut ifra hans nærhet. Han ble alene med Ehud. Og så var det inn på den kjølige salen der nede med Jeriko. Det var jo der det foregikk dette her. Og så står det at Eglon sitter på sin stol, og Ehud han trer nærmere frem til han og sier, jeg har et ord fra Gud til deg. Et ord fra Gud. Så reiser han seg opp den svære. Og så er jeg veldig spent på å høre da. Hva er ordet fra Gud? For meg ble ikke sagt nemlig. Men da dro han frem sverdet og stakk det rett i magen på. Og der ble det. Og dermed var Eglon utsatt for et sverd. Og nå vil jeg si til oss, har vi noe vi kan krige mot? Vårt kjød? Ja, Hebreerbrevet 4 sier det på denne måten. For Guds ord er levende og kraftig. Og det er skarpere enn noe tre jeg har vært. Og det kløver sjel og ånd, ledd og mark. Og så dømmer det hjertets tanker og råd. Legg alt åpent for han. Det gjør dette ordet her. Vi var litt inne på det, sa ordet dømmer oss. Det dømmer vårt kjød. Og Paulus han sier det slik i Romerbrevet 8. Der sier han det i det vers 13. vers. Der står det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. Det duker for en kamp mellom ånden og kjødet. Og så har vi åndens sverd, som er Guds ord. Og så bruker vi åndens sverd på vårt kjød. Og dermed så holder vi legemets gjerninger i døden. Kolosserbrevet 3:5 sier det på denne måten. Så død da, eller drep da deres jordiske lemmer. Ja, hvordan skal vi gjøre det? La ordet få komme inn der. Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som er av Guds styrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Jeg skal betro dere en ting. Før så reagerte jeg så veldig masse på når folk i kristen sammenheng fortalte grove vitser. Jeg lo like godt jeg som noen andre. Så begynner du å snakke om det. Ja, er det egentlig så bra å gjøre det? Er det noe som kommer i det hele tatt inn under råttentalet? Helst ikke snakke om det, for da sover vi videre når det gjelder den synden her. Men etter hvert som tiden har gått, så kjenner jeg det har fått en varere samvittighet når det gjelder den tingen der. Og det tror jeg har med at når vi tar en ting fram i lyset, så omtaler det, som det Guds ord omtaler, så blir det verre å bryte det på en måte, og praktisere det. Ja. Men jeg vet jo det, i miljøet så blir det ofte en sånn vane, det blir en greie som er allment akseptert. Vet du hva, jeg tror vi må bruke ord på oss. At vi ikke skal la slike ting komme over vår leppe. Bruk det tveegga sverdet mot det som kjødet egentlig ønsker å få fram. Jeg er lite, men i hvert fall for meg så er det en liten sånn praktisk greie da. Det var bare med en liten ting, det er jo mange ting. Så legger vi merke til når Eglon lå der død. Det var begynnelsen på en utfrielse, ser du, for Israel. 18 år i undertrykkelse, fordi kjødet hadde hersket over Guds folk. Så står det at Ehud, han gikk stille og rolig ut, så låste han døra etter seg. Så kom han seg bort, og folket tenkte, ja, vi må inn til vår konge. Så finner de døra jo låst, han er sikkert et ærend. Så venter de og ga seg tid. Og dette vant jo Ehud på, han kom seg mer og lenger bort ifra dem. Og så fant de en nøkkel, og så låste de opp døra, så gikk de inn til sin konge, og se, der lå han død på gulvet. Samtidig så er altså Ehud han kommet til sine egne, så blåste han i basunen. Og det var et tydelig signal, for ingen gjør seg klar til strid ved utydelige signaler, utydelige basuner. Men han var tydelig, sier han, den var allerede begynt. Og så sier han så fint til deg, synes det skal vi ta med oss. Når han blåste i basun på Efraimfjellet, så står det, Israels barn fulgte han ned fra fjellet. Du, der er noe med å følge etter frelseren, ikke det vel? De fulgte han ned fra fjellet. Han gikk selv foran den. Og det er herlig å ha en frelser som går foran. Og så følger vi i seierherrens spor. Og han sa til dem, skynd dere etter meg. Altså, helt tydelig hvem de skal følge. De skal ikke bare gå på måfå. De følte ordren. De følte sin frelser, Benjaminitten Ehud. Så står det det at denne dagen så vant de en stor seier. Og disse moabittene som hadde undertrykt Israel, de blir nå undertrykt av Guds folk. Det ble en stor seier, ser du. Vi skifter rolle her. Og det tror vi også kan tenke. At Guds livet, det kan ha sine seier også. La oss ta med det også. For vi har en mektig frelse. Vi sang om han i forrige time. Syng om inn i en løse. Der står han hadde beseiret jo i den sangen. Både synd og, kanskje jeg husker de to andre tingene. Men synd var en av de tingene han hadde beseiret. Når vi følger frelsen, bruker sverdet, så får vi del i den seieren vi er. Jeg tror på å si det. Paulus han sier fortsatt i Filippabrevet 3, vi tar med det på slutten her da. Med tåre sier han dette, at det er mange som vandrer som fiender av Kristi kors, og de ender i fortapelsen, sier han. Og så sier han om deg, deres Gud er buken, magen. Selvtilfredsstillelsens sentrum. Det var magen det gikk ut over når det gjaldt Eglon. Deres Gud er buken. Om vi kunne være med og utfordre og bruke sverdet på nytelsesyta til troende nordmenn for at Gud kan få vinne større skikkelse blant oss. Gi Gud makt og la han få enda mer å si blant oss. Skal vi takke han? Herre Jesus, nå takker jeg deg for disse gamle historiene. Og takk for ditt ord, Herre. Takk for at du vil ha fram noe i dine, Herre. Takk for at du har vunnet deg et folk. Og takk, Jesus, for at i denne sløve tida som Israel hadde, så var det fientlige krefter som ble dominerende over folket. Vi i vår skrøpelighet også kan gjette for ting i ditt ord og havne i usunne bindinger med våres liv. Og Herre Jesus, og vi merker det går tungt for oss på en måte. Det med kristne livet er jo i sånn sett, ja, det er jo, skal visst være bra, men så opplever vi aldri at det er noe friskt over det. Det er aldri noe. Kan det være at det er noen bindinger som holder oss, slik som Israel opplevde det, med de som bandt deg, undertrykte deg, holdt deg i et grep? Herre Jesus, vekk oss for sannheten i ditt ord, Herre. Tillat deg fortsatt ting, Jesus, som ikke du har behag i, og la det være en vane i mitt liv, Herre, så vet jeg hva du vil i hvert fall. Og hjelp meg til å være ærlig, Jesus, og legg mitt liv fortsatt over i dine allmektige hender, Herre, så vil du frelse meg ifra mine fiender. Så kan jeg følge deg, for det er del i seierne, slik folket på denne tid fikk del i Ehuds seier over Moabittene. Og så er det så fint å legge merke til, Herre, at landet hadde nå ro i 80 år. Tenk for en fred som kom. I stedet for undertrykkelse kom fred, så kom ro. Ro i 80 år. 18 års undertrykkelse ble erstattet med 80 år i fred og ro. Og der kunne de da nyte arven sin, som var tenkt ifra de sider, her. Og slik er det med oss også. Du ønsker vi skulle bo i landet og legge vind på trofasthet. I Jesu navn. Amen.